ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ครับวันนี้เป็นวันอังคารก็พบกับคณาจารย์ในวิชาเอกธุรกิจการเกษตรครับวันนี้ผมอาจารย์ภวัชเจียมจินวัฒน์มาพร้อมกับท่านอาจารย์อัชราโพดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับก็อีกเช่นเคยนะครับเราก็คงจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิชาเอกธุรกิจของเรานะธุรกิจการเกษตรของเราซึ่งวันนี้ก็คงเป็นการประชามพันธ์โดยทั่วไปนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอบนะฮะตอนเรากำลังจะมีการสอบอีกเมื่อไหร่ครับ
ค่ะในสัปดาห์หน้านี้นะคะเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ละค่ะ
โอ้ก็แค่อีกสัปดาห์เดียวเองนะครับเราจะต้องมีการสอบแล้วนะครับบางท่านก็อาจจะบอกว่ายังไม่อ่านหนังสือเลยนะครับแล้วก็บางท่านก็ได้เตรียมตัวมาค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับจริงๆแล้วในการที่เรามีการสอบเนี่ยเราต้องมีการทบทวนนะครับในสัปดาห์สุดท้ายนี่น่าจะเป็นสัปดาห์ที่เราต้องมีการทบทวนนะครับสิ่งที่เราได้เรียนไปตลอดทั้งเทอมแล้วนะครับแล้วก็เพื่อเราจะได้เตรียมตัวสอบในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับอาจารย์ครับเวลาที่เราจะเตรียมตัวสอบนะครับอาจารย์พอจะให้หลักการกับนักศึกษาได้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวสอบ
ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาลงทะเบียนเรียนกี่ชุดวิชานะคะในแต่ละเทอมเราก็ให้เรียนได้1-3ชุดนะคะสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการเตรียมตัวสอบอย่างที่อาจารย์ภวัชว่าเนี่ยนะคะถ้าเราเรียน1ชุดนะก็สบายหน่อยนะคะชุดเดียวก็คงต้องเอาหนังสือชุดวิชานั้นนะคะที่มี15หน่วยนะก็มาดูสรุปที่เราอ่านไว้แล้วนะอาจจะมีไฮไลท์จุดเน้นในสำคัญของแต่ละหน่วยนะก็ข้อสอบก็จะออกแนวอยู่ที่วัตถุประสงค์ใช่ไหมคะของแต่ละหน่วย
แต่ละตอน
ก็จะมีวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์นั่นแหละจะเป็นตัวบอกถึงแนวข้อสอบว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยจะต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้อะไรนะคะนักศึกษาก็ไปดูตรงนั้นนะคะ
อาจารย์ครับหน่วยที่บางหน่วยเนี่ยเท่าที่นักศึกษาอ่านนะครับบางคนบอกว่าบางหน่วยก็จากการที่ไปสอนเสริมมานะครับบางหน่วยอย่างการจัดการฟาร์มเนี่ยหน่วยที่2นี่ค่อนข้างยากเลยนะครับแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างมากนะครับเพราะเป็นเรื่องหลักทฤษฎีต่างๆนะครับหน่วยเนี่ยจะออกเยอะไหมครับอาจารย์
จัดการฟาร์ม
สำหรับชุดวิชาการจัดการฟาร์มนะคร
ับ แต่ละหน่วยเราก็ออกข้อสอบเท่าๆกันนะคะก็คือ8ข้อนะคะแล้วก็บางหน่วยมีคำนวณก็ต้องเน้นก็คือนักศึกษาต้องทำคำนวณเป็นด้วย
ครับ
นะคะแต่ก็ไม่เยอะ
ก็แสดงว่าทุกหน่วยนี่จะออกเท่ากันหมด
ค่ะ
หน่วย15หน่วยหน่วยละ8ข้อถ
้
าคูณออกมาก็ได้120ข้อพอดีแสดงว่าทุกหน่วยมีความสำคัญเท่ากัน
ค่ะนักศึกษาต้องอ่านทุกหน่วยค่ะ
ต้องอ่านทุกหน่วยเลือกอ่านเฉพาะหน่วยที่ง่ายๆก่อนได้ไหมครับอาจารย์ดีไหมครับ
หมายถึงว่าเจาะเป็นหน่วยๆไป
เจาะเป็นหน่วยๆไป
ค่ะถ้าจะทำอย่างนั้นนักศึกษาต้องมั่นใจนะคะว่าหน่วยที่เจาะเนี่ยต้องผ่านอย่างน้อย 60% นะคะเราอาจจะทิ้งหน่วยยากไปบ้างบางหน่วยแต่ถ้าว่าจะทิ้งไป 50% นี่อาจจะสอบไม่ผ่านได้ค่ะ
ครับก็ต้องรวมกันแล้วเนี่ยต้องทำให้ได้ 60% นะครับของข้อสอบทั้งหมดที่ตอบถูกนะครับถึงจะสอบผ่าน
ค่ะ
ครับแล้วในวันที่นักศึกษาจะต้องเข้าไปสอบนี่อาจารย์มีข้อคิดอะไรไหมครับสำหรับนักศึกษาในการที่จะเข้าไปสู่สนามสอบแล้วก็ในการทำข้อสอบเนี่ยควรจะปฏิบัติตนยังไงครับ
ค่ะนักศึกษาก็ควรจะไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบนะคะให้มากๆหน่อยอาจจะสักครึ่งชั่วโมงนะคะไม่ควรจะไปพอดีเวลาสอบเพราะว่าพอไปถึงห้องสนามสอบแล้วเนี่ยนักศึกษาก็ต้องไปหาอีกนะคะว่าห้องสอบเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะ
แล้วถ้าสมมติว่าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินแล้วไปไม่ทันเวลาสอบนะครับอาจารย์เขาจะให้เข้าสอบไหมครับ
ค่ะก็มหาวิทยาลัยก็อนุญาตนักศึกษาเข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาเริ่มสอบเนี่ยได้ครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าเริ่มสอบ9โมงก็จะไปได้ไม่เกิน9โมงครึ่งคือถ้ามาหลังจากนั้นแล้วก็จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบแล้วค่ะ
ครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องจำไว้เลยนะครับว่าถ้าไปเกินครึ่งชั่วโมงนี่ยังไงอาจารย์ก็ไม่ให้เข้า
ค่ะ
นะครับเพราะว่าอาจจะมีนักศึกษาบางส่วนที่ทำข้อสอบเสร็จแล้วก็ได้นะครับในช่วงนั้นนะครับก็เป็นระบบเรียกว่ารักษาความปลอดภัยของข้อสอบด้วย
เป็นมาตรฐานของการสอบนะคะ
เป็นมาตรฐานนะครับนะแล้วก็พอไปถึงสนามสอบแล้วเนี่ยก็ต้องไปหาใช่ไหมครับหาว่าสถานที่สอบอยู่ที่ไหนห้องอยู่ที่ไหน ถ้าหาไม่พบนะครับอาจารย์ไปดูแล้วตรวจรายชื่อแล้วไม่เจอทำยังไงดีครับ
ก็เราก็จะมีที่อำนวยความสะดวกก็คือกองกลางสนามสอบนะคะถ้านักศึกษามีปัญหาอะไรเช่นนักศึกษามาจากสนามสอบอื่นไม่ใช่สนามสอบนั้นนะคะมาทำบัตรเข้าห้องสอบสำรองก็ต้องมาติดต่อกับกองกลางสนามสอบนะคะ
ครับก็ถ้าไปนี่ไม่ใช่สนามสอบที่เราประกาศชื่อเอาไว้ก็อาจจะไม่มีชื
่
อก็ต้องมาทำเป็นเข้าห้องสอบสำรองนะครับจะต้องเห็นว่าจะต้องทำบัตร
ค่ะบัตรสีชมพู
อ๋อเป็นบัตรสีชมพูนะครับอันนี้นักศึกษาก็บอกขอทำบัตรสีชมพูได้เลยนะครับไปเข้าห้องสอบสำรองแล้วก็ไม่มีเลขที่นั่งที่กำหนดไว้ก็ไปนั่งโต๊ะไหนก็ได้นะครับตามที่อาจารย์ประจำห้องสอบนะครับได้กำหนดให้เราเข้าไปนั่งนะครับอันนี้ก็สามารถก็อันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งเผื่อว่านักศึกษาบางท่านที่มีธุระต่างจังหวัดในช่วงนั้นพอดีใช่ไหมครับก็สามารถไปขอเข้าห้องสอบสำรองได้ทีนี้ก็มีอีกกรณีหนึ่งครับอาจารย์ครับบางคนไปถึงสนามสอบแล้วนะครับปรากฏว่าทำบัตรหายทำบัตรหายนี่ทำยังไงครับหรือว่าลืมเอามาเพราะว่ามัวแต่จดจ่ออยู่กับตำรับตำราที่เราทบทวนในอาทิตย์สุดท้ายแล้วลืมเอามาทำยังไงครับ
ค่ะนักศึกษาก็ต้องมาที่กองกลางสนามสอบเหมือนกันนะคะมาขอทำบัตรสีเหลืองนะคะก็คือขาดบัตรทีนี้นักศึกษาก็ต้องมีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งบัตรที่ใช้ในการเข้าห้องสอบเนี่ยประกอบด้วย2บัตรนะคะคือบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการนะคะ2บัตรถ้าขาดบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งนักศึกษาก็ต้องมาทำบัตรเหลืองเพื่อแสดงตนนะคะว่าเป็นนักศึกษาของเราจริงๆนะคะแล้วการทำบัตรนี่ก็ต้องมีรูปมาแสดงด้วยแต่ถ้าเกิดไม่มีรูปในตอนนั้นเราก็อนุญาตให้เข้าสอบไปก่อนนะคะแล้วก็เอารูปมาให้ภายในวันที่2
ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายรูปก็แป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับนะครับก็ไปหาถ่ายรูปร้านใกล้ๆของสนามสอบแล้วก็เอารูปมาให้อาจารย์เข้า2รูปอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับ
แต่ถ้าไม่มีบัตรอะไรเลยนี่
อาจารย
์ไม่อนุญาตนะคะ
อาจารย์ก็ขึ้นอยู่กับสนามสอบนะครับบางที่ก็ไม่อนุญาตนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตแต่ว่าจะต้องทำบัตรเข้าไปแล้วก็เขียนให้ครบนะครับว่าไม่มีบัตรอะไรบ้างนะครับนอกจากเรื่องบัตรแล้วสิ่งที่เรื่องของบัตรจะต้องเอาเตรียมไปครบแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเช่นปากกานะครับที่ใช้เขียนแล้วก็ดินสอนี่จะต้องเป็น 2B ขึ้นไปนะครับถึงจะฝนได้บางคนเอาดินสอที่มันความดำนี่มันน้อยเกินไปนะครับเวลาตรวจข้อสอบเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะตีออกมาครับก็นักศึกษาก็จะได้คะแนนน้อยหรือว่าเป็นศูนย์เลยก็มีนะครับหรือว่าโดยปกติอาจารย์ก็จะต้องมาฝนให้ใหม่ซึ่งมันก็เป็นการเสียเวลาก็ขอความร่วมมือให้นักศึกษาเนี่ยนำดินสอมากกว่า 2B นะ 2B ขึ้นไปเนี่ยไปใช้ในการฝนทำข้อสอบก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับแล้วก็ยางลบก็เตรียมไปนะครับปากกายางลบดินสอเท่านั้นครับแล้วก็บางชุดวิชาที่มีคำนวณ นะครับอาจารย์ก็อาจจะอนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณได้นะครับ
อันนั้นสำหรับปริญญาโทนะคะได
้ครับแต่ถ้าเป็นปริญญาตรีห้ามเอาเข้า
ค่ะไม่อนุญาต
แล้วถ้ามีคำนวณนี่จะทำยังไงครับอาจารย์ต้องคิดด้วยมือ
คิดด้วยมือค่ะแต่ว่าก็จะเป็นตัวเลขที่ไม่ซับซ้อนมากนะคะอ
ย่างวิชาการจัดการฟาร์มเนี่ยคำนวณเนี่ยใช้ซับซ้อนไหมครับ
ไม่ซับซ้อนตัวเลขง่ายๆ
อ๋อนี่อาจารย์ใจดีนะครับ
ค่ะ
ก็พยายามออกตัวเลขแล้วคิดลงตัวนะครับคิดให้ลงตัวซึ่งก็จะช่วยเป็นทางช่วยหนึ่งนะเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยนักศึกษาเหมือนกันนะครับก็เราก็ส่วนใหญ่ก็วัดเรื่องความเข้าใจมากกว่า
ค่ะ
นะครับไม่ได้ดูว่าต้องคิดคำนวณตัวเลขซับซ้อนอะไรได้นะครับนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่เตรียมแล้วนะครับในการแต่งกายครับอย่างควรจะแต่งกายยังไง
ก็ต้องแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยนะคะเช่นไม่สวมรองเท้าแตะกางเกงยีนหรือว่าเสื้อยืดปล่อยชายอันนี้คือถ้าแต่งกายไม่สุภาพเนี่ยก็จะต้องมาติดต่อกองกลางสนามสอบเหมือนกันนะคะจะได้รับใบเตือนเป็นใบสีฟ้านะคะเรื่องการแต่งกายไม่สุภาพ
ครับโอ้ตอนนี้เรามี3บัตรแล้วนะครับบัตรแรกก็คือเข้าห้องสำรองในสีชมพูถ้าลืมบัตรนักศึกษาหรือว่าลืมบัตรประจำตัวประชาชนบัตรใดบัตรหนึ่งก็ต้องไปทำบัตรสีเหลืองเข้าห้องสอบนะครับแล้วก็ถ้าแต่งกายไม่สุภาพเนี่ยก็อาจจะต้องทำบัตรเข้าห้องสอบที่เรียกว่าเป็น
สีฟ้า
บัตรสีฟ้านะครับเพื่อจะนักศึกษาทางมหาลัยก็อาจจะเตือนนักศึกษาไปอีกครั้งหนึ่งว่าให้แต่งตัวเรียบร้อยมากขึ้นนะครับ ผมไปเคยไปคุมสอบที่จังหวัด ชลบุรีที่นู่นจะมีชมรมนักศึกษาที่เข้มแข็งมากเลยนะครับแล้วก็เห็นนักศึกษามาสอบเนี่ยใส่ชุดนักศึกษามาด้วย
อ
ันนี้ก็ดูแล้วก็น่ารักดีนะครับนะใส่ชุดนักศึกษาเต็มยศมาเลย
มีเข็มมสท.ด้วยใช่ไหมคะ
มีเข็มมสท.เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นชุดที่ถูกระเบียบที่สุด นะครับนี่ก็ต้องเน้นย้ำกันอีกสักนิดนึงนอกจากเรื่องการเตรียมตัวสอบนะครับการไปสนามสอบต้องไปให้ทันเวลานะครับแล้วก็การปฏิบัติตัวถ้าเกิดว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรบางประการเช่นลืมบัตรอะไรต่างก็มีวิธีการนะครับที่จะต้องไปติดต่อกับกองอำนวยการสอบนะครับภายในเวลาที่กำหนดนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็อยากจะพักกันสักครู่ก่อนนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าเห็นอาจารย์พูดถึงในคราวที่แล้วอาจารย์พูดถึงเรื่องของชุดวิชาการจัดการฟาร์มเอาไว้อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันครับ
เมื่อมองไกลไปถึงดาวที่เคยจองเป็นดาวของเราก็ยังคงอยู่ที่เดิมให้พบเจออยู่ตรงนี้มองเห็นดาวและดวงดาวคงมองเห็นเธอยังน้อยเราอยู่ใต้ดาวดวงเก่าเดียวกันหวังว่าเธอคงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องหวานๆและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงเธออเธอคงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องหวานๆและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงเธอเฝ้าแต่คิดถึงได้แต่คิดถึงสิ่งที่สองเราเคยมีเฝ้าแต่คิดถึงได้แต่คิดถึงนึกที่ไรก็ยิ้มทุกทีมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยากให้เธอได้อยู่ตรงนี้คิดถึง
แล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในครั้งก่อนๆนู้นที่ท่านอาจารย์อัชราเคยมาพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องของชุดวิชาที่เราปรับปรุงใหม่นะครับก็คือชุดวิชาการจัดการฟาร์มนะครับอาจารย์ก็ได้ไปสอนเสริมมาแล้วด้วยนะครับสำหรับชุดวิชานี้นะครับมีอยู่หน่วยหนึ่งนะครับที่เขาพูดถึงเรื่องของการจัดการสินเชื่อในธุรกิจการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยที่น่าสนใจนะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้มาพูดคุยถึงหน่วยที่อันนี้เป็นหน่วยที่เท่าไหร่ครับ
หน่วยที่6ค่ะ
เป็นหน่วยที่6นะครับอาจารย์ก็พูดถึงหน่วยที่6การจัดการสินเชื่อในธุรกิจการเกษตรมาบ้างแล้วนะครับซึ่งอาจารย์ก็ในครั้งนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับสำหรับเรื่องของขั้นตอนในการดำเนินงานสินเชื่อนะครับซึ่งมันมีหลายขั้นตอนเหลือเกินนะครับที่จะออกสินเชื่อมาให้กับทางผู้ประกอบการฟาร์มเนี่ยนะครับถ้าหากต้องการสินเชื่อมีได้ทราบว่ามีทั้งหมด7ขั้นตอนนี้อาจารย์พอจะมีเนื้อหาไหมครับอย่างครับ
ค่ะถ้าเกษตรกรเนี่ยนะคะทำฟาร์มแล้วมีเงินไม่เพียงพอเนี่ยก็ต้องไปขอกู้นะคะซึ่ง แหล่งสินเชื่อที่สำคัญของเกษตรกรก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือเรียกย่อๆว่าธกส.นะคะขั้นตอนของการดำเนินการสินเชื่อเนี่ยมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะก็จะสรุปก่อนนะคะว่า7ขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างขั้นตอนที่1ก็คือการจัดทำคำขอสินเชื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อแล้วก็สอบข้อมูลเบื้องต้นนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือเรื่องของการสอบข้อมูลการตรวจสอบที่ตั้งโครงการและหลักประกันขั้นตอนที่3ก็คือวิเคราะห์สินเชื่อขั้นตอนที่4นะคะจัดทำเอกสารการกู้เงินแล้วก็หลักประกันขั้นตอนที่5คือการตรวจสอบนะคะขั้นตอนที่6ก็พิจารณาถ้าผ่านนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการจ่ายเงินกู้ทีนี้ในแต่ละขั้นตอนนะคะก็จะมาดูเรื่องของรายละเอียดนะว่าทำอะไรบ้างขั้นตอนแรกเนี่ยในการจัดทำคำขอสินเชื่อนะคะเกษตรกรเนี่ยก็ต้องทำการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองซะก่อนนะคะว่าครบถ้วนนะเข้าหลักเกณฑ์ของการที่จะได้สินเชื่อจากธกส.หรือเปล่านะคะธกส.ก็กำหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะขอสินเชื่อนะคะก็คืออันแรกเลยต้องเป็นเกษตรกรนะคะบรรลุนิติภาวะมีสัญชาติไทยมีความชำนาญหรือว่าได้รับการฝึกอบรมในด้านเกษตรกรรมมาพอสมควรมีถิ่นที่อยู่แล้วก็ประกอบอาชีพเกษตรนะคะในท้องที่ดำเนินงานของสาขาของธกส.นะคะซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าประจำของสาขามาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีเป็นผู้ก่อให้เกิดผลการเกษตรนะคะในปี11เนี่ยก็มีมูลค่าพอสมควรมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะชื่อเสียงดีขยันขันแข็งไม่เป็นคนวิกลจริตหรือว่าจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะคะไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นลูกค้าประจำสาขาของธนาคารมาก่อนนะคะส่วนอันนี้เป็นคุณสมบัติของตัวเกษตรกรนะคะต่อมาก็คือพวกเอกสารต่างๆนะคะก็จะต้องมีเอกสารประกอบได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านใบสำคัญการสมรสหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของหลักประกันเงินกู้นะคะบัญชีเงินฝากพร้อมการแสดงความเคลื่อนไหวทางการเงินรายละเอียดของแผนงานหรือโครงการนะคะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับว่าจะเอาเงินกู้ไปทำอะไรแล้วก็มีเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะคะเช่นหนังสืออนุญาตให้เขาใช้ประโยชน์ในที่ดินของทางราชการนะคะหลังจากตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองแล้วนะคะดูเอกสารต่างๆแล้วเนี่ยก็จะต้องจัดทำคำขอสินเชื่อนะคะเกษตรกรก็จะมาแสดงความประสงค์หรือว่าจะทำคำขอสินเชื่อได้ที่ธกส.หน่วยอำเภอนะคะแล้วก็นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ดูนะคะในกรณีที่เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าเป็นลูกค้าในกลุ่มลูกค้าธกส.ซึ่งมีที่อยู่ใกล้เคียงก็ให้มาติดต่อเพื่อเข้าร่วมกลุ่มกับหัวหน้ากลุ่มลูกค้าธกส.นะคะหัวหน้ากลุ่มลูกค้าของธกส.เนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานกับธกส.เพื่อประโยชน์ของลูกค้าสมาชิกของกลุ่มในการดำเนินงานเพื่อเป็นลูกค้าของธกส.เนี่ยจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเมื่อธกส.พิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าความต้องการสินเชื่อของเกษตรกรเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับแล้วก็โครงการก็มีลู่ทางหรือว่ามีความเป็นไปได้นะคะหลักประกันมีความเหมาะสมก็จะทำการนัดหมายมาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตรวจสอบที่ตั้งโครงการแล้วก็หลักประกันนะก็จะนำไปสู่ขั้นตอนที่2ก็คือการสอบข้อมูลการตรวจสอบที่ตั้งโครงการแล้วก็หลักประกันนะคะพนักงานสินเชื่อก็จะมาทำการสอบข้อมูลของเกษตรกรเช่นข้อมูลทรัพย์สินหนี้สินรายละเอียดของโครงการนะรายได้รายจ่ายหลักประกันรวมทั้งสอบถามความต้องการสินเชื่อเงินทุนของเกษตรกรก็คือมาตรวจสอบว่าสิ่งที่เกษตรกรเตรียมมาหรือว่าชี้แจงไปเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วก็มาประเมินราคาที่ดินตรวจสอบที่ตั้งโครงการนะคะประเมินความเหมาะสมสาธารณูปโภคสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะอันนี้ก็เรื่องของการตรวจสอบข้อมูลต่อไปก็จะวิเคราะห์สินเชื่อนะคะ
ขั้นที่3
ค่ะขั้นตอนที่3แล้วการวิเคราะห์สินเชื่อนะคะก็จะพิจารณาเรื่องความต้องการสินเชื่อนะคะว่าสินเชื่อที่ต้องการเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะประวัติการชำระหนี้เงินกู้ความเป็นไปได้ของโครงการที่เสนอมาว่ามันมีความเหมาะสมหรือไม่นะคะและในการวิเคราะห์สินเชื่อเนี่ยไม่ใช่ว่าเกษตรกรต้องการเงินทุน 100% แล้วเนี่ยธกส.จะให้ทั้งหมดนะคะเกษตรกรต้องมีทุนของตัวเองอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ20นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรต้องการใช้เงินทุนสัก100,000นะคะก็จะต้องมีเงินของตัวเองอยู่สัก20,000นะคะธกส.ก็จะให้กู้ได้ไม่เกิน80,000 บาทนะคะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปของทุกสถาบันการเงินเลยนะคะคือจะไม่ให้เงินกู้ทั้งหมด 100% ของโครงการที่ต้องการนะคะแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ธกส.ได้มาเนี่ยนะก็จะนำไปดูวิเคราะห์เงินกู้ว่าเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ที่จะให้หรือเปล่านะคะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากวิเคราะห์สินเชื่อแล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะต้องทำเอกสารการกู้เงินนะคะเอกสารประกอบการกู้อันนี้ก็คือต้องพร้อมนะคะที่จะกู้ละสอบข้อมูลกิจการฟาร์มนะก็จะต้องมีแบบฟอร์มต่างๆให้เอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเลยนะคะบันทึกเข้าไปอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์ธกส.เขาก็จะมีโปรแกรมของเขาอะนะคะวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ขอสินเชื่อตามระดับวงเงินกู้ที่เกษตรกรต้องการนะคะก็จะมีการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณนะคะการวิเคราะห์ก็เช่นวิเคราะห์ความจำเป็นของจำนวนสินเชื่อนะคะอาจจะต้องมีการคำนวณเช่นหามูลค่าปัจจุบันสุทธิหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะในด้านหลักประกันเกษตรกรก็ต้องทำการจดทะเบียนนิติกรรมนะคะในหลักประกันที่ใช้เพื่อค้ำประกันนี่เช่นที่ดินถ้าจะเอาที่ดินมาเป็นหลักประกันก็ต้องมีการอาจจะต้องจดจำนองอะไรพวกนี้นะคะถ้าจะใช้บุคคลค้ำประกันก็ต้องให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยทำสัญญาค้ำประกันด้วยนะคะพร้อมกับการจัดทำเอกสารการกู้เงินอันนี้เป็นเรื่องของเอกสารการกู้เงินแล้วก็หลักประกันนะคะต่อมาขั้นตอนที่5พนักงานผู้วิเคราะห์เนี่ยก็จะตรวจสอบนะแล้วก็สรุปผลการวิเคราะห์การให้สินเชื่อนะคะเสนอต่อพนักงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนนะคะแล้วก็พิจารณาการให้สินเชื่อเบื้องต้นพร้อมให้ความเห็นเสนอนะคะต่อผู้มีอำนาจพิจารณาที่จะอนุมัตินะคะว่าจะให้สินเชื่อกับเกษตรกรหรือไม่นะคะต่อมาขั้นตอนที่6นะคะก็หลังจากที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทุกอย่างแล้วนะคะทีนี้ผู้มีอำนาจก็จะอนุมัติพิจารณาแล้วนะคะว่าจะอนุมัติเอกสารการกู้เงินตามที่วิเคราะห์มาเนี่ยว่าจะดูนะดูเรื่องหลักเกณฑ์การให้การกู้เงินความสามารถในการชำระหนี้นะคะประมาณการกระแสเงินสดประวัติการชำระหนี้หลักประกันต่างๆเนี่ยนะคะหลังจากพิจารณาแล้วนะคะว่ามีความเหมาะสมมีความเป็นไปได้โครงการเนี่ยดีเพียงพอนะคะก็จะ อนุมัติให้สินเชื่อกับเกษตรกรนะคะพอหลังจากที่อนุมัติแล้วก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการจ่ายเงินกู้นะคะในการจ่ายเงินกู้ให้กับเกษตรกรนะก็จะต้องมีขั้นตอนการเตรียมการจ่ายเงินกู้ให้กับเกษตรกรลูกค้าโดยการเก็บเอกสารทั้งหมดไว้นะคะธนาคารก็จะเก็บเอกสารทั้งหมดนะคะแล้วก็ทำการโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรลูกค้านะคะ
คร
ับ ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะคือลูกค้าไม่ต้องรับเป็นเงินสด
คร
ับ ค่ะซึ่งมันอาจจะเสี่ยงถ้ารับเงินสดเป็นจำนวนมากนะคะ
ก็ต้องไปเปิดบัญชีไว้กับธกส.เป็นบัญชีเงินฝาก
ค่ะ
คร
ับ พอธนาคารอนุมัติก็จะโอนเงินเข้ากับบัญชีซึ่งเกษตรกรก็จะไปเบิกเงินที่กู้ไว้เนี่ยได้จากบัญชีของตัวเองเนี่ยค่ะอันนี้ก็ครบขั้นตอนนะคะ
ครับก็เป็นเรื่องของขั้นตอนในการขอสินเชื่อใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
ค่ะ
การขั้นตอนในการขอสินเชื่อเพราะว่าถ้าเกษตรกรได้ทราบขั้นตอนว่าจะต้องมีการตรวจสอบมีการวิเคราะห์นะครับมีการจัดทำเอกสารต่างๆนะครับก็จะช่วยให้เกษตรกรนั้นสามารถที่จะพิจารณานะครับว่าตนเองต้องการใช้สินเชื่อเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับในการพิจารณาแล้วก็ในเรื่องของการจ่ายเงินกู้เนี่ยต้องไปรับเงินกู้อย่างไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับทีนี้ก็ยังมีอีกเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งนะครับที่กล่าวไว้น่าสนใจก็คือเรื่องของเงื่อนไขของสินเชื่อนะครับว่าเงื่อนไขการให้สินเชื่อเนี่ยผู้ให้สินเชื่อก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขของการให้สินเชื่อเกษตรแตกต่างกันไปนะครับตามนโยบายสินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงินหรือองค์การนั้นๆ นะครับเช่นประเภทสินเชื่อเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อวงเงินกู้สูงสุดอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราค่าธรรมเนียมค่าบริการต่างๆการใช้เงินกู้การชำระหนี้เรื่องของหลักประกันการค้ำประกัน การจ่ายสินเชื่อแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆตามที่กำหนดนะครับซึ่งโอ้มันก็มีเขาเรียกว่าศัพท์ทางเทคนิคเยอะแยะเลยนะครับอาจารย์นะเรื่องอัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้นี่หมายถึงอะไรเนี่ยอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันในที่นี้ก็จะกล่าวถึงเงื่อนไขของสินเชื่อหลักๆอยู่4ด้านนะครับเพราะว่าในการที่เกษตรกรเนี่ยจะไปขอสินเชื่อกับธนาคารเนี่ยก็คงจะต้องรู้ว่าเขามีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ใช่ไหมครับในด้านที่หนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยจะต้องทราบว่าในด้านการชำระหนี้เนี่ยจะต้องชำระหนี้เป็นอย่างไรต้องมีการส่งเป็นงวดๆหรือว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ด้านของหลักประกันนะครับว่าหลักประกันนั้นมีทั้งตัวที่เป็นทรัพย์สินหรือว่าบุคคลค้ำประกันนี้ได้หรือเปล่าใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับคือด้านที่4ก็คือในด้านของการจ่ายสินเชื่อนี้ทำอย่างไรนะครับเรามาดูกันในเรื่องแรกเลยละกันนะครับก็คือเรื่องของดอกเบี้ยนะครับการคิดดอกเบี้ยหรือการเรียกเก็บดอกเบี้ยสำหรับสถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยมี2ลักษณะนะครับก็คือ1เนี่ยคือการคิดดอกเบี้ยระหว่างสถาบันการเงินหรือธนาคารด้วยกันเองเรียกว่า interbank rate นะครับอันนี้ก็เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในตลาดเงินระยะสั้นเพื่อการปรับสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์โดยส่วนใหญ่ก็เป็นการกู้ยืมกันระยะเวลาแค่1วันนะครับอันนี้เราก็อาจจะไม่ต้องเข้าใจในส่วนนี้มากนักแต่ว่าอันที่2เนี่ยครับก็คือการคิดดอกเบี้ยระหว่างสถาบันการเงินกับธนาคารหรือธนาคารนะครับกับลูกค้าหรือผู้รับสินเชื่อนะครับโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากผู้รับสินเชื่อแต่ละรายในอัตราที่แตกต่างกันซึ่งการกำหนดอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับความเสี่ยงวงเงินกู้ระยะเวลาการกู้ยืมลักษณะประเภทวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมหรือคุณสมบัติของผู้รับสินเชื่อทั้งนี้การกำหนดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต้องไม่เกินกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะการคิดดอกเบี้ยระหว่างสถาบันการเงินกับลูกค้านะครับหรือผู้รับสินเชื่อเท่านั้นนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยก็สามารถที่จำแนกประเภทของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นหลายอย่างเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยประเภทของลูกค้าเนี่ยก็ที่เขาได้กำหนดไว้นะครับก็มีศัพท์ทางเทคนิคทางด้านธนาคารเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกว่า MLR นะครับ MLR นี่ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า minimum loan rate นะครับก็จะหมายถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีและมีระยะเวลาแบบมีระยะเวลานะครับสำหรับลูกค้ารายใหญ่เท่านั้นของธนาคารนะครับก็จะใช้ MLR นะครับอันที่2ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีแบบเบิกเกินบัญชีนะครับแล้วเรียกว่า MOR นะครับหรือ Minimum Overdraft Rate นะครับอันนี้เป็นตัวย่อนะครับสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีนะที่ทำเขาเรียกว่าเป็นเงินเบิกเกินบัญชีหรือเขาเรียก OD พวกนี้นะครับส่วนอันที่3เนี่ยก็เรียกว่าดอกเบี้ยประเภท MRR หรือ Minimum Retail Rate นะครับก็จะหมายถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีนะครับอัตราดอกเบี้ย MLR ก็สามารถที่จะสะท้อนระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันระหว่างลูกค้ารายใหญ่กับลูกค้ารายย่อยนะครับโดยในกรณีของดอกอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเกษตรเนี่ยก็จะบวกส่วนต่างสูงสุดประมาณไม่เกินร้อยละ2ต่อปีซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งเป็นสถาบันการเงินหลักในด้านการให้สินเชื่อเกษตรก็หมายความว่าถ้าเกิดเราไปกู้เงินเพื่อทำการเกษตรจากธนาคารพาณิชย์อื่นๆเนี่ยเขาอาจจะเอา MLR บวกด้วย2ก็ได้นะครับเพราะ MLR นี่เป็นอัตราดอกเบี้ยไอ้บวกด้วย2เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัตราที่ธกส.ใช้อยู่ถ้าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปก็จะอิงธกส.สำหรับสินเชื่อในด้านเกษตรนะครับในด้านอัตราดอกเบี้ยก็ต้องดูในเรื่องของโครงสร้างดอกเบี้ยด้วยทั้งนี้ธนาคารการเงินหรือสถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยจะมีการกำหนดโครงสร้างดอกเบี้ยสินเชื่อที่แตกต่างกันในแต่ละแบงก์นะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับการจัดโครงสร้างดอกเบี้ยของธกส.เนี่ยก็จะมีการกำหนดโครงสร้างนะครับตามต้นทุนเงินนะครับค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและปัจจัยความเสี่ยงการให้สินเชื่อเป็นรายสัญญาในแต่ละประเภทของลูกค้านะครับซึ่งก็จะสรุปประเภทสำหรับของ ที่เราพูดถึง MLR MOR แล้วก็ MR เนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารทั่วๆไปแต่สำหรับธกส.ก็จะมีการจัดเหมือนกันจัดเป็น4ประเภทนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายคนนะครับก็คือ MRR เนี่ยหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้มาตรฐานขั้นต่ำเนี่ย MRR บวกด้วยอัตราความเสี่ยงอันนี้ก็คงจะต้องมีการวิเคราะห์สินเชื่อนะครับโดยไปคิดอัตราความเสี่ยงออกมาแล้วก็คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยรายคนออกมานะครับอันที่2ก็คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้มาตรฐานหรือ MRR เนี่ยก็เป็นคิดจากเงินต้นทุนเงินนะครับบวกด้วยค่าใช้จ่ายดำเนินงานด้านลูกค้ารายคนนะครับซึ่งไม่รวมค่าเผื่อหนี้ศูนย์นะครับแล้วก็บวกด้วยกำไรขั้นต้นนี่เป็นวิธีคิดของก็ค่อนข้างจะงงเหมือนกันนะครับมันเป็นวิธีคิดของทางธกส.เขานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออัตราความเสี่ยงนะครับอัตราความเสี่ยงนี่ก็เป็นก็คือปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่างๆเช่นประวัติการชำระหนี้หลักประกันประเภทธุรกิจหรือการผลิตและระยะเวลาการกู้อ๋ออันนี้ก็พอเข้าใจเพราะว่าถ้าเป็นอัตราความเสี่ยงเนี่ยนะครับสมมติว่าเราเคยไปกู้เงินแล้วเราผิดนัดชำระใช่ไหมครับ
ถ้าเสี่ยงสูงนี่ดอกเบี้ยสูงหรือต่ำฮะ
อัตราถ้าเสี่ยงสูงดอกเบี้ยก็ต้องสูงเพิ่มครับ
ประวัติไม่ดีใช่ไหม
ถ้าประวัติไม่ดีประวัติไม่ดีก็ต้องบวกไปอีกนะครับหรืออาจจะไม่ปล่อยเงินกู้ให้ก็ได้นะครับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายคนเนี่ยก็จะเท่ากับMRR บวกด้วยก็คือบวกด้วย 0-3% เลยนะครับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายคนเนี่ยใช้เรียกเก็บดอกเบี้ยเป็นรายสัญญานะครับใช้ปัจจัยความเสี่ยงมาประเมินเพื่อกำหนดค่าความเสี่ยงต่างกันช่วงละ 0.75 นะครับซึ่งสมมุติว่าคุณสมบัติของลูกค้าเนี่ยถ้าลูกค้าสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดติดต่อกัน4ปีขึ้นไปเนี่ยอันนี้คือคิด MRR เลยครับ
อันนี้ถือว่าเป็นลูกค้าชั้นดี
ชั้นดีครับชั้นดีรายย่อยเพราะว่าโหทำประวัติได้ดี4ปีขึ้นไปถ้าเกิดว่าลูกค้าชำระหนี้ได้ตามกำหนดติดต่อกัน3ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็น MRR บวกด้วย 0.75 นะครับ 0.75 ก็แค่0.75% นะครับเพิ่มขึ้นไปลูกค้าถ้าชำระติดต่อกันได้ดี2ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะเป็น MRR บวกด้วย 1.5 นะครับถ้าผู้ค้าชำระหนี้ได้ตามกำหนดติดต่อกัน1ปีขึ้นไปหรือเป็นลูกค้ารายใหม่นะครับถ้าเป็นลูกค้ารายใหม่ก็ MRR บวก 2.25 สำหรับธกส.นะครับแต่ถ้าเป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้หรือลูกค้าที่ผิดนัดชำระหนี้แต่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดไม่เกิน1ปีเนี่ยก็จะเป็น MRR บวกด้วย 3เพราะนั้นก็ต้องคิดให้ดีนะครับเป็นต้นทุนสำหรับการประกอบการสำหรับฟาร์มที่จะต้องมีการกู้เงินนะครับจากแหล่งเงินทุนก็คือธกส.เนี่ยนะครับนะแล้วก็ต้องมีการจัดประวัติการชำระหนี้ของการจัดประวัติชำระหนี้ของเกษตรกรเนี่ยเพื่อเป็นการกำหนดดอกเบี้ยของธกส.ก็มีการจัดประวัติชำระหนี้เกษตรกรลูกค้ารายปีรายคนปีละ1ครั้งนะครับต้องมีการตรวจบัญชีกันใช่ไหมครับทุกวันที่30เมษายนของปีเพื่อนำไปกำหนดอัตราดอกเบี้ยสัญญาที่กู้ใหม่ตั้งแต่1พฤษภาถึง30เมษายนของปีถัดไปซึ่งจะใช้อัตราดอกเบี้ยนี้ไปจนสิ้นสุดสัญญาโดยไม่มีผลย้อนหลังกับสัญญาที่กู้เดิมไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการพิจารณาถึงโครงสร้างดอกเบี้ยเงินกู้ประกอบการของนิติบุคคลบุคคลสถาบันพวกสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรนะครับเช่นหรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองแล้วก็องค์กรต่างๆก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แตกต่างออกไปเช่นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับก็อาจจะกำหนดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามมาตรฐานขั้นต่ำนะครับ MLR ก็ได้หรือใช้ MRR ก็ได้บวกด้วยอัตราความเสี่ยงนะครับซึ่งอัตราความเสี่ยงก็จะคิดเช่นเดียวกันนะครับของอันนี้ก็เรียกว่าเป็นลูกค้าประเภทองค์กรใช่มั้ยครับไม่ใช่เป็นรายบุคคลนะครับก็ในเรื่องของเงื่อนไขของสินเชื่อเกษตรนี่ก็ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกนะครับคือในเรื่องของการชำระหนี้เนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับในเรื่องของหลักประกันเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าเอาอะไรเป็นหลักประกันได้บ้างแต่ในช่วงนี้คงอยากจะขอพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อครับ
ใจจะฝันผ่านใกล้
ก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับสำหรับเรื่องของเงื่อนไขของสินเชื่อเกษตรเนี่ยนะครับนอกจากเงื่อนไขในด้านของดอกเบี้ยแล้วนะครับก็ต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขในด้านของการชำระหนี้นะครับการชำระหนี้นี่ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการให้สินเชื่อเกษตรโดยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่สถาบันการเงินองค์การหรือผู้ให้สินเชื่อจะต้องพิจารณาประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อเพราะการกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้จะเป็นการควบคุมการชำระคืนของเกษตรกรลูกค้าหรือผู้ขอสินเชื่อเมื่อมีรายได้นะครับแล้วก็เป็นการทำให้ทราบถึงผลการประกอบการการทำโครงการการผลิตที่รับใช้ที่รับขอสินเชื่อไปนะครับว่าได้มีการใช้สินเชื่อตรงตามวัตถุประสงค์หรือตรงตามแผนงานการใช้สินเชื่อหรือไม่ประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่มีความสามารถในการดำเนินโครงการต่อไปหรือไม่นะครับแล้วก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อหนี้สินที่เกษตรกรลูกค้าที่มีอยู่กับสถาบันการเงินนะครับหรือองค์การผู้ให้สินเชื่อต่างๆเนี่ยรวมถึงแนวทางในการพิจารณาการให้สินเชื่อในคราวต่อๆไปนะครับสำหรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยในแต่ละสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อก็จะมีความแตกต่างกันนะครับตั้งแต่ทั้งนี้ตั้งแต่ละเงื่อนไขจะมีผลทำให้ผู้ขอสินเชื่อและผู้ให้สินเชื่อได้เปรียบได้มีความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยแตกต่างกันนะครับและบางวิธียังทำให้อัตราดอกเบี้ยปกติหรืออัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงได้ด้วยนะครับดังจะมีการชำระเงื่อนไขเช่นตัวอย่างเช่นนะครับเงื่อนไขชำระดอกเบี้ยตามต้นเงินนะครับเมื่อครบกำหนดดังเช่นการชำระหนี้ธกส.ในกรณีสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับหรือเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยในวันกู้ส่วน เงินต้นชำระเมื่อครบกำหนดนะครับยังดังจะเห็นได้จากเงินกู้นอกระบบเนี่ยบางทีก็มีการชำระดอกเบี้ยในวันกู้เลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเงินกู้นอกระบบซึ่งถ้าเป็นธนาคารในระบบเนี่ยก็จะไม่มีการคิดแบบนี้นะครับในการคิดดอกเบี้ยของเงินกู้นอกระบบอย่างเช่นว่าเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยทุกงวดส่วนต้นเงินชำระเมื่อครบกำหนดดังจะเห็นได้จากการกู้ยืมแบบนอกระบบอย่างที่ว่านะครับหรือเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยเงินต้นและต้นเงินทุกงวดโดยดอกเบี้ยที่คิดจากยอดค้างชำระและทุกงวดผ่อนเงินต้นเท่ากันแต่เงินที่ชำระรวมต่องวดไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นตามปกติเพราะว่าเงินต้นเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งการชำระนี่นะครับสำหรับเกษตรกรที่เป็นรายคนเนี่ยมีการกำหนดเงื่อนไขด้านการชำระนี่เช่นการชำระดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นเมื่อครบกำหนดหรือบางกรณีสำหรับสินเชื่อการเกษตรอาจมีการกำหนดให้เกษตรกรลูกค้ามีระยะเวลาที่ยังไม่ต้องผ่อนชำระเงินต้นในช่วงระยะเวลาไม่เกิน5ปีแรกนะครับนับแต่เริ่มดำเนินโครงการเนื่องจากการเกษตรบางอย่างเช่นการทำไม้ยืนต้นนะครับไม้ผลซึ่งก็ให้ผลตอบแทนช้านะครับได้ให้ความช่วยเหลือโดยการผ่อนปรนการชำระหนี้ตามแต่ควรนะครับแก่ลักษณะของการผลิตหรือลักษณะของการให้ผลตอบแทนจะอย่างไรก็ตามในส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้เกษตรกรลูกค้าหรือผู้รับสินเชื่อยังคงต้องชำระเป็นประจำทุกปีดังนั้นผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีรายได้ทางอื่นที่สามารถชำระดอกเบี้ยเงินกู้จากการลงทุนในส่วนที่ยังไม่ได้รับผลตอบแทนจึงจะสามารถพิจารณาให้สินเชื่อได้ทั้งการกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้เป็นไปตามช่วงเวลาของการมีรายได้โดยส่วนใหญ่จะกำหนดรอบตามรอบการผลิตในกรณีที่เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปกติกำหนดชำระเสร็จไม่เกิน12เดือนหรือว่าถ้าเป็นกรณีพิเศษอาจจะเป็นถึง18เดือนเลยนะครับและในกรณีที่เป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุนกำหนดชำระเสร็จไม่เกิน15ปีถ้าเป็นกรณีพิเศษอาจจะถึง20ปีทั้งนี้ต้องไม่เกินอายุการใช้งานของทรัพย์สินที่ได้มาจากการขอรับสินเชื่อนั้นเป็นต้นอันนี้ก็เป็นการผ่อนปรนนะครับซึ่งถ้าหากว่ายังไม่มีรายได้จากการทำฟาร์มเช่นการปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยจะต้องมีการลงทุนระยะยาวทางธ.ก.ส.บอกว่าจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยมาก่อนก็ได้เงินต้นยังไม่ต้องจ่ายอันนี้ก็เป็นข้อสรุปนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นดอกเบี้ยสำหรับในด้านผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลนะครับยกตัวอย่างถ้าเป็นพวกกลุ่มบุคคลหรือกองทุนหมู่บ้านหรือองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับการกำหนดเงื่อนไขในด้านการชำระหนี้เช่นการชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อถึงกำหนดชำระการกำหนดการชำระหนี้เป็นไปตามลักษณะของการประกอบการโดยกำหนดชำระเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได้เป็นรายปีก็ได้โดยเป็นไปตามความเหมาะสมนะครับการกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ในกรณีที่เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการดำเนินกิจการเนี่ยปกติกำหนดชำระเสร็จไม่เกิน12เดือนก็คล้ายๆกันนะครับถ้าเป็นพิเศษก็18เดือนนะครับสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนนี่จะไม่เกิน5ปีในกรณีที่เป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุนในกิจการเนี่ยกำหนดชำระไม่เกิน15ปีพิเศษ20ปีนะครับปลอดต้นโดยไม่เกินได้ไม่เกิน5ปีแรกนะครับทั้งนี้ต้องไม่เกินอายุการใช้งานของทรัพย์สินที่จะขอรับสินเชื่อนั้นนะครับทีนี้ถ้าในด้านที่3นะครับซึ่งเป็นเรื่องของใช่ครับเป็นเงื่อนไขในด้านของหลักประกันเนี่ย
ถ้าจะกู้เงินจะต้องเอาอะไรมาค้ำประกันบ้าง
ใช่ครับจะต้องมีใครอะไรค้ำประกันบ้างซึ่งก็ได้แบ่งประเภทของหลักประกันเนี่ยออกมาเป็น2ประเภทนะครับสำหรับประเภทที่1เค้าเรียกว่าหลักประกันประเภทบุคคลนะครับอันที่2ก็เป็นหลักประกันประเภททรัพย์นะครับสำหรับหลักประกันประเภทบุคคลเนี่ยเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่นำมาค้ำประกันก็มี2ลักษณะนะครับ1ก็คือการใช้บุคคลค้ำประกันการใช้บุคคลค้ำประกันหนี้เงินกู้ต่อสถาบันการเงินหรือองค์การผู้ให้สินเชื่อโดยทั่วไปมักใช้บุคคลค้ำประกันหนี้เงินกู้จำนวน2คนนะครับซึ่งข้อกำหนดของคุณสมบัติของผู้ค้ำประกันเงินกู้นั้นต้องเป็นไปตามผู้ให้สินเชื่อกำหนดเช่นต้องเป็นคนอยู่ในกลุ่มลูกค้าเดียวกันในกรณีของธ.ก.ส.นะครับเกษตรกรก็ค้ำกันเองได้นะครับหรือว่าให้ผู้มีชื่อเสียง ผู้ที่เป็นข้าราชการระดับ C3 ขึ้นไปหรือผู้ที่ทำงานบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมายุและมีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า3ปีเป็นต้นนะครับในการใช้หลักประกันแบบรับรองแบบรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันนะครับเป็นในกรณีของธกส.ก็จะใช้ลูกค้าจะให้ลูกค้าจัดทำหนังสือรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันอย่างน้อยจำนวน5คนนะครับหมายถึงว่าเกษตรกร5คนก็สามารถมาขอกู้ร่วมกันได้นะครับแล้วก็รับผิดชอบถ้าคนใดคนหนึ่งผิดพูดง่ายๆว่าหนีหนี้ไปนะครับอีก4คนก็ต้องรับใช้นะครับหนี้ของ5คนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับหรือหลักประกันประเภทอีกอันนึงนะครับสำหรับเรื่องหลักประกันก็คือหลักประกันประเภททรัพย์นะครับประเภททรัพย์ที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อได้นะครับก็มีทั้งประเภททรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และก็สังหาริมทรัพย์เงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยมีทั้งเงื่อนไขทั่วไปซึ่งเป็นเงื่อนไขของทรัพย์ทุกรายการและเงื่อนไขเฉพาะซึ่งเป็นเงื่อนไขเฉพาะทรัพย์แต่ละรายการนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นหนึ่งลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์ที่นำมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อเนี่ยนะครับโดยทั่วไปก็จะต้องมีการกำหนดนะครับก็คือหลักประกันนั้นจะต้องเป็นทรัพย์ที่มีราคามั่นคงนะครับราคาทรัพย์นั้นไม่ลดลงได้โดยง่ายนะครับหรือเป็นเช่นอะไรอาจารย์ราคาไม่ลดลงง่ายโดยง่าย
ทรัพย์ใช่ไหมครับที่ดิน
ที่ดินก็ได้พันธบัตรจะมีนะครับแล้วก็หลักทรัพย์นั้นเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดสามารถขายทรัพย์นั้นได้ง่ายนะครับต้องเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเขาเรียกว่ามีสภาพคล่องใช่ไหมครับหลักประกันนั้นเป็นทรัพย์ที่ปลอดภาระผูกพันซึ่งสามารถโอนให้ผู้ให้สินเชื่อได้โดยง่ายถ้าหนี้เกิดมีปัญหานะครับ
ก็ไม่ใช่ว่าที่ดินเนี่ยไปค้ำประกันเรื่องอื่นแล้วก็จะมาใช้อีกคงไม่ได้
ก็ไม่ได้ก็ทำเป็นกรณีไปนะครับหลักประกันนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือหลักประกันนั้นต้องปกตินะครับหลักประกันนั้นปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กับผู้ให้สินเชื่อนะครับถ้าหลักประกันนั้นไม่สะดวกที่จะเก็บไว้กับผู้ให้สินเชื่อเนี่ยผู้รับสินเชื่อหรือผู้กู้จะต้องย้ายสถานที่เก็บรักษาก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ให้สินเชื่อก็คือเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับจะต้องได้รับการอนุญาตซะก่อนแล้วก็เงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันเนี่ยนะครับก็มีเช่นในอสังหาริมทรัพย์นะครับเช่นที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็เงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็จะต้องมีการนำมาจดทะเบียนจะต้องแล้วก็อันที่สองอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่นำมาค้ำประกันเนี่ยผู้ขอสินเชื่อจะต้องทำประกันเช่นการทำประกันอัคคีภัยพร้อมทั้งสลักหลังกรมธรรม์โดยให้ผู้ให้สินเชื่อเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นประเภทสังหาริมทรัพย์นะครับเช่นเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยหรือเรือยนต์รถยนต์เงินฝากพันธบัตรใบหุ้นกู้นะครับหรือสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับหลักประกันที่สินเชื่อที่ธกส.ในกำหนดก็มีเหมือนกันมีต้องหลายอย่างนะครับอาจารย์ก็มีทั้งการใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นจำนองเป็นประกันก็ได้ใช้อสังหาริมทรัพย์เช่นโฉนดที่ดินก็ได้ใช่ไหมครับนส3ใช้ได้นส3กนส4กอะไรพวกนี้นะครับมีเยอะเลยนะครับแล้วก็มีการใช้พันธบัตรจำนำเป็นประกันก็ได้ถ้าหากว่ามีพันธบัตรก็เอาไปค้ำประกันได้นะครับเพราะยังไงก็ยังไม่ได้ถ่ายถอนในระยะเวลาอันสั้นอยู่แล้วนะครับสำหรับพันธบัตรก็เอาไปเป็นหลักประกันได้3ก็คือที่ธกส.รับนะครับก็คือการใช้เงินฝากเป็นประกันเอาเงินฝากเขาเรียกว่าเงินฝากประจำนะครับเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้นะครับอันนี้ก็โดยทั่วไปหรือใช้กลุ่มบุคคลรับรองรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกันอันนี้เราก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับกับอันที่5ในการใช้บุคคลค้ำประกันซึ่งบุคคลต้องไม่น้อยกว่า2คนนะครับแล้วบุคคลนั้นก็เมื่อกี้ก็ได้กล่าวไปเช่นเป็นข้าราชการ C3 ขึ้นไปหรือทำงานในธุรกิจที่มีความมั่นคงนะครับการใช้สังหาริมทรัพย์เป็นประกันจำนองก็ได้เช่นอะไรครับสังหาริมทรัพย์เครื่องจักรใช่ไหมครับยายเครื่องจักรนะครับ
ผลการเกษตร
ใช้ผิดผลการเกษตรก็ได้ที่อยู่ในยุ้งฉางเช่นสมมติว่ามีข้าวอยู่ก็เอามาค้ำได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีไปประทวนสินค้าเช่นว่าไปฝากไว้กับ คลังสินค้าสาธารณะเนี่ยในคลังสินค้าก็จะออกใบประทวนสินค้าตรงนี้ก็สามารถไปค้ำประกันเงินกู้จากธนาคารได้นะครับการใช้เครื่องจักรเป็นประกันอันนี้บอกไปแล้วนะครับสุดท้ายนะครับในด้านของเงื่อนไขของสินเชื่อก็คือเงื่อนไขในด้านของการจ่ายสินเชื่อ
ค่ะ
อันนี้อาจารย์พอมีเนื้อหาไหมครับ
ค่ะ
การจ่ายสินเชื
่อว่าผู้ให้สินเชื่อเนี่ยจะจ่ายสินเชื่อยังไงนะคะหลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วก็มีจ่ายอยู่2แบบนะคะก็คือจ่ายงวดเดียวหรือว่าจ่ายสินเชื่อตามความก้าวหน้าของโครงการนะคะในการจ่ายสินเชื่องวดเดียวเนี่ยก็จะเป็นการให้สินเชื่อกับลูกค้าในประเภทของสินเชื่อทั้งเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรหรือว่าเป็นค่าลงทุนทางการเกษตรนะคะโดยการสินเชื่อโดยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเนี่ยเป็นการให้สินเชื่อที่มีความรวดเร็วเพราะว่าใช้จ่ายในภายใน1ปีนะคะก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเสริมสภาพคล่องทางการเงินของเกษตรกรลูกค้านะคะเพราะว่าเป็นการใช้จ่ายในการผลิตที่มีรอบระยะเวลาการผลิตสั้นนะคะส่วนการจ่ายสินเชื่อตามความก้าวหน้าของโครงการนะคะเป็นการให้สินเชื่อเกษตรกรลูกค้าเนี่ยในประเภทของสินเชื่อเพื่อเป็นค่าลงทุนทางการเกษตรนะคะซึ่งการจ่ายสินเชื่อประเภทนี้เป็นสินเชื่อที่ต้องมีการควบคุมดูแลกำกับนะคะเพราะว่าวงเงินนี่อาจจะค่อนข้างสูงก็จะต้องกำกับเพื่อให้ใช้สินเชื่อเนี่ยไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินนะคะโดยลักษณะของโครงการหรือที่ขอกู้เนี่ยจะต้องมีกระบวนการทำโครงการหรือว่าการผลิตเป็นไปตามลำดับเป็นขั้นเป็นตอนนะคะลูกค้าก็จะต้องมีการดำเนินงานตามการผลิตตามแผนที่กำหนดไว้นะคะสถาบันการเงินหรือว่าแหล่งเงินกู้ก็จะทำการจ่ายเงินตามความก้าวหน้าของโครงการซึ่งสินเชื่อประเภทนี้ก็จะเป็นการขอสินเชื่อจำนวนมากนะคะการจ่ายเงินตามความก้าวหน้าของโครงการนี่ก็จะเป็นการลดภาระดอกเบี้ยของเกษตรกรลูกค้าเพราะว่าจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะตามวงเงินที่ได้รับเงินกู้ไปแล้วนะคะทีนี้ในกรณีนี้เกษตรกรก็จะได้ไม่ได้เงินกู้ตามจำนวนจึงไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้นะคะในส่วนที่ยังไม่ได้รับเงิน
ครับก็คิดเฉพาะเงินที่รับไปแล้ว
ค่ะ
ครับ
ซึ่งการดำเนินงานโครงการในปัจจุบันนะคะของเกษตรกรลูกค้าหรือผู้ขอสินเชื่อการจ่ายเงินสินเชื่อวิธีนี้ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อนะคะของแหล่งที่ให้สินเชื่อไปด้วยเพราะว่าถ้าเกษตรกรลูกค้าเนี่ยรับเงินกู้ไปแล้วไม่ดำเนินการตามแผนนะคะก็อาจจะเสียหายเพียงบางส่วนไม่เสียหายทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินเชื่อ4ด้านนะคะ
ครับซึ่งผู้ประกอบการฟาร์มหรือเกษตรกรเนี่ยถ้าหากว่าจะต้องการเงินกู้จากแหล่งสถาบันการเงินเนี่ยนะครับก็ต้องมีความเข้าใจในเงื่อนไข4ด้านนะครับว่าดอกอัตราดอกเบี้ยเป็นยังไงนะครับในการคิดอัตราดอกเบี้ยในแต่ละเกษตรกรแต่ละรายนะครับหรือถ้าเป็นกลุ่มเกษตรกรเนี่ยคิดอย่างไรนะครับหรือว่าหลักประกันเนี่ยมีอะไรที่จะใช้เป็นหลักประกันได้บ้างใช่ไหมครับมีทั้ง
บุคคล
หรือว่าเป็นทรัพย์สินถ้าเป็นทรัพย์สินก็มีทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์นะครับมีด้านของการชำระเงินด้วยนะครับว่าจะต้องชำระเงินอย่างไรนะครับแบ่งจ่าย
จะได้สินเชื่อเป็นงวดเดียวหรือว่าตามความก้าวหน้าของโครงการ
ใช่ครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการจ่ายสินเชื่อนะครับว่าเขาจะจ่ายอย่างไรใช่ไหมครับนี่ก็เป็น4ด้านที่ผู้ประกอบการฟาร์มต้องมีความเข้าใจอาจจะต้องมีการใช้สินเชื่อนะครับอาจารย์ครับในวันนี้เวลาเราก็มีจำกัดนะครับก็คงจะพูดคุยกันได้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ